daýdy pitikli Sultanda Azat Radiosynyň Azat Habar.com web-saýtyny bökdensiz ulanmagy dowam etdirmek üçin Syphon 3 proxy ulagymyny dowamly azyndan 2 hepdeden bir gezek täzelep durmagy unutmaň. Ulagymyň soňky görnüşini Syphon 3.com web-saýtyndan akyllı telefonuňyzda ýa-da kompýuteriňizde indirip bilersiňiz. Syphon 3 arkaly Azat Radiosyny hopsuz ýagdaýda izlerlän.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Ýaş ýetkinjigiň sport ýarşyna gazanan ýeňişinden soňra urulyp öldürilendigi habar berilýär. Könürünç etrafynyň Akgala geňeşliginiň ýaşyjysy 14 ýaşly Süleyman Tursunbaýewiň judo ýarşyna gazanan ýeňişinden soňra näweli adamlar tarapynyň urulyp öldürilendigi habar berilýär. Türkmen.net News neşrinin xabarına göre Ahal vilayetinin yaş olimpiyaçıları tayarlayış mektebinin 7. klas okuwçusu Tursunbaýew fevralın başlarında Bäherden etrafına geçirilen bir judo yarışına katnaşýar. Neşir bäsleşigiň öň ýany yaş ýetkinjige yarışda ýeňilmegiň işaret edilendigini, ýöne onuň bu talaba düşünmän ýa-da boyun egmän Yeňiji bolanyny aýdýar. Hem de onuň şol sebäpden öldürilendigini öňe sürýär. Neşiriň ýazmagyna görä ýaş çempionyň begenji ulagy çekmeýär. Ýarşyň ideýany näbelli ýaş adamlar onuň tälimçisini urýarlar. Ödüni bolsa bir ýerlere gidip urup ýenjenlerinden soňra köçä taşlaýarlar. Neşiriň çeşmeleri wakadan soň tötäninden köçüden geçip barýan adamlaryň tiýil kömek çagyrandygyny, ýöne Tursunbaýewiň paýtagt keselhanasyna kabul edilmän da şoğlu uğradılığını aydiyarlar. Urgulardan ezir çeken yaş sportçu neşirin xabarına göre köndürgöncün etraf hastahanasını ekidilerinden sonra aradan çıkıyar ve 5. fevralda caylanıyar. Türkmen.net News Süleyman Tursunbaýewiň ejesinin adını Ziyada Hojakova kakasının adını Matyakup Tursunbaýew deyip anıklanan aydiyar. Bir YouTube sahipasında 14. fevralda çap edilen bir videoda üyelerini Süleyman Tursunbaýewiň en atasy Ziyada Hojakova hem de Matyakup Tursunbaýew diýip tanyşdyrýan adamlar öz oglullarynyň sport ýarşyna ýeňiji bolandan soňra urulyp öldürilendigini aýdýarlar we adalet talap edýärler. Videodaky Matyakup Tursunbaýew öz oglunyň Bavarowyň ýaş olimpiýaçylary taýýarlaýyş mektebiniň okuwçusy diýip aýdýar.
Men Tursunbaýew Matyakup oglum Süleyman Tursunbaýew. Şunu Aşgabatda babara babasına okuva girdim. Oğlum. Şunu vurttular, yençittiler.
Deyip olay diyar. Hem de oğlunun yarağısız yağdaydı köndürgüncü getirilendiğini. Aradan 4-5 gün geçenden sonra aradan çıkan onu gurrun veriyar.
Köndürgüncü gelip 4 gün 5 gün yatıp yatı öldü. Uyanda vurup yençip hem beni depip taşlattılar.
Deyip olay diyar.
Şunu aralıklı çiz bana sorayım.
Deyip sözünün üstünü yetiriyar. Ödünü yaş yetkincegin ecesi deyip tanıştıran ayal hem ağılı çıkışına ödünün adalı talap ediyenliğine itti.
Ben Süleyman'ın apasman ziyade ama malamlı okulayı verdim. Aşkavatta çempiyon balam. Adalattılar etemem.
Deyip ol oğlunun yarışta çempiyon bolandygyny hem de köpçülük bolup urulup ýenjilendigini aýtdy.
Adalat talap etmem balamyz sany ýerde kalmasın.
Deyip ol ağladı hem de oğlunun halkara yarışlarda ýeňiji bolup türkmen bayrağını berende götürmek arzuwynyň bolandygyny gurrun berdi.
Türkmenistanyň bayrağını Amerika köterip çykaman diýip balam prezident bilen salamlaşaman diýip şimdi yarışlarda birinjilikde alıp birinji klasdan katnap
Azatlyk radiosu ýaryş ýetkinjigiň biwagt ölümi boýunça ýurt içinden maglumat almagy synanýar. Azatlyk radiosu Instagramda, Türkmenistan maýdaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýazylyp bilersiňiz. Azatlyk radiosu Instagram sosial ulgamynda gözlegi bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepliyer Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Koronavirus keselçiligi we ölüm dowam edýär. Kesel başdan geçirilenden soň dürli saglyk problemalary döreýär. Türkmenistanda köp adam koronavirus keseline uçranlygyny özleri anyklaýarlar we öz özlerini bejirmegiň uguruna çykmaly bolýarlar. Sebäbi ýurt resmileri COVID-19 keseline resmi taýdan hata almaýarlar. Resmi derejede koronavirusa garşy alynyp barlayan çäreler, wakasinasiýa we ýylatyň maskaly ýörmek talabyny berjaý edişini bir gözökçülük ýaly hereketlere gönüktürilýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeleri Türkmenistanda COVID-19 bilen keselenleriň we ölenleriň ýagdaýlaryny ýygdyrly habar berýärler. Düýn dostumyň bir garandaşy koronavirustan öldi. Başda bronx keseli we test edilip, Polimeksin öňkü binasyndaky karantina düşdi. Ol özüni gowdy ýerde ýön adamjylygyň sanjymyň dowamında özüni erbet duýup başlady. Ikinjisinden soň gaty erbetleşdi, ýokunç keseller hassahanasyna geçirildi. Şu ununu zayla yarlar deyip Aşgabatdaki çeşmemiz gurrun verdi. Habarçılarının sözlerine göre koronavirus keselinin köp ölmeği ile birlikte onu baştan geçiren adamların sağlığına ziperi yetmeğine değişli malumatlar belli oluyor. Koronavirusu baştan geçirenlerin arasında kulağı ağırlaşmağı, nerv hastalığı ve kelle ağrı yağlı yağdayları köp ölüyor. Bu aralıkta payitahtı devlet edaralarında dezinfekciya işleri güçlendirilir. 16 fevralda sanitariya ve epidemiologiya kulluğu payitahtın 15 mektebinde düple dezinfekciya işlerini geçirdi. Bunun sebebi düşündürülmedi. Adının efirde ağdalmazlığı şerti bilen gürrünleş olan lukmanların ve neatakların sözlerine göre koronavirus keselinin bardığı hastaların arasında keselhanalarda geçirilen sinyallar şeyle hem adamların COVID-19 keselini anıklamak boyunca nokotları da meyletin ettiriyen testleri arkalı tasdiklenir. Şolbıraktın özünde de yurdun resmileri COVID-19 yurtta henidem yok diymegini devam ettiriyarlar. Yurdun hekimetleri koronavirus keselini resmi taydan hasab almayarlar. Hekimetler çeklendirme we vaksinasiýa etmek arkaly koronavirusyň ýaýramagyna garşy durýanlygyny görkezmäge çalyşýarlar. Türkmenistanyň ýylaty maska rejimini bozanlygy üçin berk ýerlemelere tede bar edilýär. Şu günler marda köçeler we bazarlar polisiýanyň berk gözökçüliginde saklanýar. Polisiýa gözökçüliginiň güýçlenmegini ak bazar galkanyş, Lele Güneş, Gök bazar we beýleki kiçirek şäher bazarlarynda görüp bolýar. Azatlygyň habarçylarynyň söýlerine görä polisiýanyň esasy maksady maska yakınmadıkları yüze çıkarmak. Polisiýa işgärleri bazara aýlanyp satyjylary we alyjylary ünsülen barlaýarlar. Düzgün bozanlar yüze çıkarylsa destine polisiýa bölümine gidilýär. Saklanýanlaryň arasynda maskany nädogry dakynanlygy ýa-da suw üçin wagtynda tutulan adamlar köp bolýar. Polisiýa bölümine baryp görenleriň söýlerine görä tutsak edilenlere 50 manat möçberinde jerime salynýar we maska takynmagyň zerurlygy baradaky lekciýany dinlemäge mejbur edilýär. Azatlygyň habarçylary köpçülük ýerlerinde özleriniň şahit bolan oňaýsyz wakalary barada hem habar berdiler. Bu wakalaryň biri ýaňy ýakynda ak bazarda bolupdyr. Elinde bolgar burçly uly haltaly bir yetkinjek polisiýa işgärleriniň özüne ýakynlaşandygyny görüp destine olardan gaçyp başlapdyr. Polisiýa köpçüligiň gözüniň öňünde onu esli wagtlap kowalap ýerinden ýetip bilmendir. Polisiýa işgärleri ýigide jaza bermezlige söz berip onu saklanmagy ynandyrypdyr. Soň polisiýa ondan näme üçin gaçanlygyny soranda yetkinjek jerime töremäge pulunyň ýokdugyny aýdypdyr. Şol yetkinjek suw içmek üçin maskasyny aşak düşüren pursatynda polisiýa onu görüpdir. Onun aşağına düşen maska Türkmenistan'da düzgün bozma hataplanýar. Şahitlaryň söýlerine görä ýigit 2 sagatdan soň bazara gaýdypdyr, oňa jerime salynypdyr. Häzirki wagtda polisiýa bazarlarda, uly çatyrlarda, gurulatly ýerlerde ýedigiderli nowatçylyk edýär we uloglara reýd geçirýär. Azatlygyň habarçylarynyň söýlerine görä ýurt ýylatynyň tas ählisi maska dakynýar, edaralaryň we kärhanalaryň işgärleri maska dakynmak borcu barada ýazmaça dilhat bermäge mejbur edilýär. Türkmenistan ählisi ýerlerde maska dakynmak rejimini we beýleki çäklendirmeleri 2020-nji ýylyň iýul aýynda bütün dünýä taglyk guramatynyň koronavirus boýunça halkara missiýasynyň sapary wagtynda girdipdi. Şondan soň polisiýa üçin maskasyzlary tutmak boýunça plan girdildi. Ýörite gözökçülük toporlary döredildi. Saklamak jerime salmak ýaly çäreler köpüldi. Jerimeni töläp bilmedikler paxta ýygmaga jaza hökmünde iýberildi. Maska dakynmagy ýylada wagt etmegi işine imamlar we ýaşullar çekildi. Türkmenistanyň häkimetleri ýurtda koronavirusyň ýokdugyny öňe sürüp, ilki durmuşa geçirilýän çäreleriň ýylaty howadaky tudan bölejiklerinden gorumak üçin niýetlenýänligini öňe sürüpdi. Ýöne soňra munyň ýokunç keselleriň öňüni almak üçin edilýänligini aýtdy, emma COVID-19 keselini düýpden agzamady.
sebitiňizde bolýan wakalar barada adatlara maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsyýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi bilesiňizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň Lewap welaýatynda ýaşaýan we kanuny taýsynda raýatlyk alyp bilmeýän adamlaryň onurçysy, has çylsyrymlaşýandygy aýdylýan fiýasy ykdysady kynçylyklaryň arasynda türkmen pasportyny edinmek mümkinçiliklerinde nize urup, ilkinji pursatda ýurdy terk etmäge taýýarlanýar. Bu arada Azatlyk Radiosynyň ýerli habarçysy maglumat berýär. Ýatlatsak, Azatlyk Radiosu durly ýyllaryň dowamında Türkmenistanda ýaşaýan we kanuny taýsynda raýatlyk alyp bilmeýän adamlar, hatda maskalasy bozulup çağları bilen gongsu yurtlara çıkarılan ayarlar hakkında maglumatlar verdi. Olorda Türkmenistan'a dasarıdan, Soltan'da Üzbekistan'dan gelen gelinlerin, yadi etniki Türkmenlerin mülörçetinin rahatlık alıp bilmeyen, onlar çillap kütünsü, olorun sağlık hizmetlerini almakta, oku, iş meselelerinde, kadili maskalı kurmakta ve çağlarına ritmi dokument almakta %100 olan kıyınçlıklar hakkında maglumat verildi. Emma indi bu adımların, hakimiyetlerin odul arzılı hesaplanan Türkmen pasportyny edinmek tekliplerini red edýändigi bellenilýär. Türkmenabatda farapda 10-njy ýyllap raýatlyk alyp bilmeýän kütünün aglaby Sowet Soýuzy dargandan soňra Özbekistandan gelen adamlaryň ýüzlerçesi migrasiýanyň türkmen pasportyny edinmek tekliplerinden ýüzlendirýärler. Olar esasan hem geçen ýylyň aprelinde turan apdupandan soňra häkimetleriň ýylatyň %100 bolan kynçylyklaryny aradan aýyrmakda himayet etmeýändigine, ýurtdaky ykdysady ýagdaýlaryň gün saýyn ýaramazlaşýandygyny üns çekip doğduk yurtlarına dolanmak isleyendiklerini aydarlar deyip 1990-njy ýyllaryň başynda Özbekistandan gelin bolup gelen we häzirki güne çelini türkmen raýatlygyna kabul edilmedik patma habarçymyza gurrun berdi. Bellesek Özbekistanda geçen ýylyň sentýabrynda ýurdun raýatlygyny almagy ýeňilleşdirmegi maksat edinýän raýatlyk baradaky kanunçylygy girdilen goşmaçylar güýje giripdi. Prezident Şavkat Mirziýoýewiň degişli kararyna laýyklykda Özbekistanda doğulan, emma özbek raýatlygy bolmaýan ýurdun daşynda ýaşaýan adamlar ozalky düzgünlerden tapawutlukda, ýagny Özbekistanda azyndan 5 ýyl ýaşamak şertini berjä etmezden raýatlygy ýutup bilýärler. Şeýlede Özbekistanyň raýatlygyna kabul edilenleriň çağlary awtomatik ýagdaýda özbek raýatlygyna eýe bolýarlar. Kanuny taýdan özbek raýatlygyna geçmek isleýänler özbek dilinde aratnys gurup bilmeli. Şeýlede ýurdun kanunçylygynyň iki raýatlygy kabul etmeýändigi sebäpli beýleki döwletiň raýatlygyndan ýüze urmeli. Adamlar karantin sebäpli ýapylan serhetleriň açylmagyna garaşýarlar. Olar eýem Türkmenistandan Özbekistana göçüp gitmek üçin goşlaryny düwüp başladylar dip 50 ýaşlarındaky Patma habarçymyza gurrun berdi. Galy berse-de bu ýagdaýlar ýurt raýatlarynyň hem daşary ýurtlara migrasiýasynyň derejesiniň öňgörülip isdilmedik möçbere ýeten döwrüne gabat gelýär. Türkmenistanyň raýatlary soňky ýyllarda okuw iş gözläp Russiýa, Ukraina, Belarusiýa ýaly postsowet döwletlerine kän uçýar. Emma türkmen migrantlarynyň esasy köpçüligi Türkiýede ornaşýar. 2018-nji ýylyň özünde Türkmenistanyň 50 miňe goly raýaty Türkiýäge uçupdy. Ýatlatyk adatlygyň döwlet idaralaryndaky çeşmeleri Türkmenistanyň statistika baradaky döwlet komitetinde geçirilen ýapyk barlyklara salgylanyp 2008-2018-nji ýyllar aralygynda 2 million goly Türkmenistanlynyň hemişlik esasda ýurdundasyna immigrasiýa çykandygyny habar beripdi. Sol bir wagtda ýurt raýatlarynyň köpçülüklüginde daşary ýurtlara göçmeginiň barha güýçlenmeginiň arasynda Türkmenistan ýurdun etaty bayramçylyklarynyň öňýäni türkmen toprağında ýaşaýan adamlaryň hasabyna ýurt raýatlarynyň sanyny köpeltmegi synansýar. Resmi maglumata görä geçen ýylyň dekabrynda raýatlygy bolmadyk adamlaryň 2580 sanysy Türkmenistanyň raýatlygyna kabul edilipdir. Türkmenistan ýurdun daşyna çykýan raýatlarynyň girimi barada resmi statistika maglumatlary ýylat köp çylığına äsgär etmeýär. Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçu bolmagy, goldowçu bolmagy hemmeleri çağıryarys.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Käbir kwartiralarda gaz bilen işleýän 50 ýyllyk suw gyzdyrjylar sökülýär. Aşgabatyň 30-njy etrapçasynda ýerleşýän kwartiralarda gaz bilen işleýän 50 ýyllyk suw gyzdyrjylar sökülýär diýip Azatlyk radiosynyň paýtagtly habarçysy habar berýär. Onuň maglumatlaryna görä şäheriň gaz üçinçilik edarasynyň işgärleri etrapçada ýerleşýän köp gatly köne jaýlar aýlanyp gaz bilen işleýän suw gyzdyrjylarynyň sökülmegini talap edýär. Bu barada ýazmaça görnüşünde nähilidir bir buyruk ýa-da karar görkezilmeýär diýip bir ýaşaýjy adatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Onuň sözlerine görä gaz bilen işleýän suw gyzdyrjy gazanlar aýyrmazlyk üçin gaz edaranyň işgärleriniň käbir ýaşaýjylardan 200 manat soraýan halatlaryna da duş gelmek bolýar. Ertir başga bir warlygçy gelir, oňa da tölemeli bolar diýip beýleki bir paýtagtly gurrun berýär. Habarçynyň maglumatlaryna görä köp adam tölew tölemäge we köne suw gyzdyrjy gazanlaryny saklap galmaga razy bolýarlar. 50 ýyldan ruhsat berildi. Indi gadaganmy diýip bir ýaşaýjy soraýar. Habarçy käbir ýaşaýjylaryň gaz üçinçilik edarasynyň işgärlerine 150 manat bermek üçin sowdalaşýanyny gurrun berýär. Käbir adamlar bolsa gazçylary öýlerine goý bermeýär diýip paýtagtyň ýaşaýjysy aýdýar. Habarçynyň sözlerine görä elektrik energiýasy bilen işleýän suw gazanlary 30-njy etrapçanyň köne jaýlaryna gabat gelmeýär. Galiberti'de yerli yaşayıcıların en çemeti elektrik energiyeti bilen işleyen suğ adamlarının köp çıktıcı talap ediyenliğini, adamların toğ üçün köp muktarda tölög tölemeli olyanlıklarına idiyarlar. Olar ulanma üçün amatsız ve tiz hatırdan çıkar deyip havarçinin söhbetteş aydiyar. Türkmenistan'ın devlet medya seri işçileri öylerde gaz bilen işleyen encamlardan hupsuz peydalanmak varada yedigderli düşündürüş geçer. Yurtta elektrik energiyası gaz ve su 2019 yılın 1. yanvarından başlayıp dolu tölögül edildi. Yurdun yolbaşçıları sonra yeniliklerin yatırılmağını, rayetlerin hal yağdayının olunmağı bilen düşündürdüler. Hatadol garaşsızlık yıllarına Türkmen rayetleri bu teri işçilerden mut peydalan yardı. Elektrik energiyasının suğun ve gazın doğulu tölevli görünüşe geçirilmeğinin öngü tirasına yurt boyunca öylerde gaz ve toğ kasaplayı cencamların oturdulmağı tirleşti. Bu aralıkta geçen dekavrda Azatlık Radyosu'nun haberçileri yurdun dürlü künceklerini gazdan zehirleniyen adamların hem de yangını hadisalarının köpeleyenliğini haber verdi. Soğuk havanın aralaşmağı bilen yıladış ulgamlaryny ýüze çykýan näsazlyklar sebäpli köp adam öýlerde elektrik enjamlaryny we gaz peşlerini ulanmaga mejbur boldy. 2019-njy ýylyň maýyna paýtagtda Aşgabatga dolandyryş edarasynyň işgärleri öýme-öý aýlanyp gaz enjamlarynyň şol sanda gaz bilen işleýän suw gyzdyrjylarynyň öz başdak oturdulmagyna gadagan etdiler. Bu talaba laýyklykda Aşgabatga dolandyryş edarasynyň ruhsaty bolmazdan Buxary peçi gazyň ýan-ýan ýerini, ýany garelkasyny şeýledi, gaz bilen işleýän suw gyzdyrjyny we gaz ojagyny ulanmak gadagan edildi.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigimizi halkara temasy bilen dowam etdiräris. Rus prokurorlary Kremlin tanqidçisi we opozisiýa aktivisti Aleksey Navalny 2-nji jahan urşynyň veteranyna töhmet atandygy aýdylan aýplama esasında 950 000 rubl, ýagny 13 000 dollar meçhurunda jerime salynmagyny soradylar. Bu talap 16-njy fevralda Moskwanyň sudunda gurrungy widýän iş boýunça geçirilen soňky diňlensiň dowamynda edildi. Navalnyň tarapdarlary bu işi siýasy ähengli toplama atlandyrýarlar. Resmiler Navalnyni Kreml tarapyndan gurnulan mahabat videosunda çykyş eden veteranı garalamakda aýplaýarlar. Navalny videoda çykyş edenleri ýaňsa alyp, olary tatlyk ýaranjanlar we dönükler diýip atlandyrypdy.
Russiýada 2-nji jahan urşynyň veteranlaryna hormat goýýarlar we olary tanqidlemek umumyň jemgyýetde kabul edilýärlikdi hasaplanýar. Moskwanyň Babuşkinski etiraf töwrüdi diýdigine hukmy çykarman diňlensigi 20-nji fevralda geçirdi. Şu aýyň başynda Sud Navalnyýnyň nerw zäherleýiji agenti tarapyndan zäherlenmeginden soňra Germaniýada bejerge alyndy öwre şertli tutuklygynyň möhletini bozmakda günäli tapyp, ony tat 3 ýyl türme tutuklygyna hukm edipdi. Navalnyýnyň bu hukmy boýunça şikaýaty hem Moskwanyň şäher sudunda 20-nji fevralda diňlenýär. Navalnyýnyň tutuk edilmegine we sudyň oňa çykaran tutukly hukmyna garşy Russiýada protestler içirildi. Günwatar ýurtlarynyň köpüsi onuň zäherlenmegini we tutuk edilmegini ýazdyrdylar. Navalny özüni prezident Vladimir Putiniň görkezmesi bilen rus howpsuzlyk gullukларynyň zäherlendigini aýdýar. Kreml bulary reddedýär.
Gepler Azatlyk radiosu eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan ugly Murady. Demirgazyk Günmatar Awganystanyň Badyghis welaýatynyň Uçetrabi Türkmenistan bilen çäkleşýär. Welaýatyň merkezi Galaýnaw şäherine Türkmenistan elektrik tuğunu berýär. Elektrik geçirjisiniň ogrunda jeňçiler hereket edýärler. Jeňçiler elektrik geçirjisine ýetgiderli ziýan ýetirýär diýip ýerli ilat aýdýar. Elektrik geçirjisine jeňçiler ýene ziýan ýetirdi. 20 gün bäri Türkmenistan'dan gelýän elektrik tuğun sönendigini yerli resmiler aýdýar. Balamurgap etrabında jeňçiler bilen awgan güýçleriniň arasında ýene çatışyk boldy. Şonda awgan güýçlerine de ziýanyň ýetendigini bilermeler ma'lum edýär. Balamurgap etrabında hökümet garşydaşlarynyň güýçlüdigini welaýat häkimi Hosameddin Şem boýnaldy. Bu etrapda jeňçileriň harbi türgünleşik merkezleriniň bardygyny häkim tasdiqlady. Bala Murgab etrabında dışarı yurtlu jeňçileriň hem bardygyny häkim habar berdi. Türkmenistan Awganystana iberýän elektrik tuğunyň güýjüni artdyrjakdygyny bildiripdi. Badyghiste elektrik geçirjisiniň orunda yerleşen etraplaryň ýaşaýjylaryna da türkmen tuğunyň berilijekdigini Awganystanyň elektrik energiýa idarasy ma'lum edipdi. Emma häkim Hosameddin Şemsiň aýtmagyna görä Türkmenistandan Galaýnaw şäherine iberilýän elektrik tuğ 20 gün bäri öçükligende galýar. Elektrik geçirje jeňçiler ziyan ýetirdi. Elektrik geçirjiniň linelerine we sütunlaryna ýeten zeferi düzeltmek üçin uly pul çykdyjy bolýar. Hemem elektrik geçirjiniň ogry hökümet garşydaşlarynyň kontrollyk edýän ýerleriniň üstünden geçýär. Şo sebäpden elektrik geçirjisine ýeten boýrançylygy gaýtadan dikeltmek kyn bolýar diýip häkim bellidi. Badyghis welaýatynda da dışarı ýurtly jeňçileriň hereket edýändigini synçylar aýdýar. Dışarı ýurtly jeňçileriň aglabasynyň merkezi Aziýaly militarlardygyny bilermeler beýan edýär. Badyghis welaýatynyň Balamurgap etrabynda dışarı ýurtly jeňçileriň bardygyny häkim Hosameddin Şems ýene bir ýola tasdiqlady. Dışarı yurtlu jeňçileriň Taliban söwüşçilerinin sapında işçiňdigini häkim bildirdi. Dışarı yurtlu jeňçileriň yerli yaralylara harbi ordan talim berýändigini häkim beýan etdi. Arada Taliban hereketiniň siýasy wekiliýeti Türkmenistanda saparda boldy. Türkmenistanyň ýokary derejeli resmiýetleri bilen Talibanyň siýasy wekiliýetiniň arasynda serhet meseleleri bilen baglanyp gurun edildi diýip habar serişdeleriniň ýerden maglumatynda bildirilýär. Ýöne häkim Hosameddin Şemsiň aýdyşyna garanda Türkmenistan Awganystanyň içki meselelerine goşulmaýar. Türkmenistan öňüm Awganystanyň siýasy dawalaryna goşulmady. Ýene de goşulmaz diýip umyt edýärs diýip häkim nygtady. Türkmenistan Awganystan arkaly iýri energetika proýektleri amala aşyrmagy planlaşdyrýar. Türkmenistanyň amala aşyrmakçy bolýan proýektleriniň öňünde Awganystanda bar bolan howpsuzlyk şertleri päsil bolup durýar diýip bilermeler aýdýar. Badyghis welaýatynda il behebitli elektrik geçirjisine de jeňçiler ziýan ýetirýär. Şeýle ýagdaýda böýle iýri proýektleriň işine awgan toprağında girişmek ýeňil düşmez diýip bilermeler pikir bildirýär.
Gaderli dinleyijiler, şunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutaryaryz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.